Ale jako jsou lidi, kteří hrají na nástroje a nevzniká hudba, třeba já.
Posloucháte Shuffle On.
Dámy a pánové, vítám vás u druhé epizody podcastu Shuffle On. Mé jméno je Vilém Koubek, se mnou je tady Klára Hoduláková a spolu se dneska podíváme na album The Battle at Garden's Gate od americké rockové skupiny Led Zeppelin. Teda, chci říct Greta Van Fleet. Kapelu si nejprve představíme, pak přijde na řadu samotná recenze a nakonec si stejně jako minule dáme doporučení. Máte se na co těšit.
Greta Van Fleet je rocková kapela.
Na tom se shodneme.
Je to rocková kapela inspirovaná legendárními 70-kovými rockovými skupinami, jako například Led Zeppelin, ale rovněž bere svou inspiraci z kapel jako jsou The Who, Rush nebo The Doors.
Abych řekl, že v tomhle případě bere si inspiraci je docela eufemismus, minimálně u těch Zeppelinů.
K tomu se ještě dostaneme a myslím si, že nás to bude provázet celým tímhle dílem, protože jak Vilém zmínil, Greta Van Fleet je kapela velice kontroverzní. Jedním je milovaná, druhým je nenáviděná a tím hlavním důvodem je jejich velká, hodně velká, abych to zdůraznila, inspirace Led Zeppelin. Pro některé je tato inspirace právě důvodem, proč se jim jejich hudba líbí. Že v 70. se znovu probudili, rock and roll není mrtvý. A tahle mladá kapela to dělá znovu a dělá to fakt dobře. Mladá říkám záměrně, protože Gretu Van Fleet tvoří tři bratři Kiskovi a jejich nejlepší kamarád, bubeník Danny, všichni vyrůstali společně na malém městečku na severu Spojených států, kousek od kanadských hranic ve státě Michigan a založili kapelu, když jim bylo dejme tomu mezi 11 a 14 lety.
Co jsi dělala ty, když ti bylo 11 až 13 let?
No, když mi bylo těch 14, tak už jsem taky hrála v kapele. Ale na rozdíl od Grety jsme to nikam nedotáhli. Asi jsme měli moc málo inspirace. Nebo talentu.
Kdo ví, co dělal Bowie, když mu bylo 11 až 13 let?
Co dělal Bowie, když mu bylo 11 až 13 let?
A to je speciální stránka. What did Bowie do? Tam napíšeš věk, napíšeme 11 let a ve svých 11 letech se přidal do kostelního sboru at St. Mary's a jeho spolužáci byli úplně jako zmatení z jeho talentu. Ve 12 letech začal hrát na saxofon. Ve 13 měl svůj první kousek pici z Domino's.
A to jsou ty nejdůležitější milníky. Myslím, že se všichni shodneme, že Bowieho smrt je úplně nejvíc nespravedlivá věc, co se mohla stát za posledních 10 let.
Jak říkáš.
Ale abych se vrátila zpátky k Gretě, pocházeli z velice muzikální rodiny. Jejich rodiče měli doma spoustu hudebních nástrojů, spoustu vinilů, na kterých byly hlavně klasické bluesové a folkové nahrávky. Vlastně původně ani neměli ambice být rockovou kapelou, ale když spolu začali hrát dohromady, tak zjistili, že je to to, co jim nejvíc sedí a nejvíc vyhovuje. Ale folkové inspirace bych řekla, že tam nalezneme to dnes. Kapelu založili zhruba v roce 2012, mikrofonu se chopil Josh Kiska a jeho dvojče Jake Kiska se chopil elektrické kytary. Jejich
Jsou
to dvojčata.
Au.
A k sobě přibrali ještě jejich mladšího bratra Sama, který je mladší o asi 2 nebo 3 roky. Tak ten se chopil basové kytary. Asi rok měli bubeníka Kyla, který mimochodem stál také za jejich neúplně typickým názvem. Ona totiž Greta Van Fleet je živoucí osoba, což u názvu skupiny není úplně obvyklé.
Co je to za osobu?
Je to postarší občanka jejich rodného města Frankenmuth. Jí asi 90 let dnes, pořád ještě žije. A ten jejich původní bubeník, ten Kyle, mimochodem není to bratr Keskových. Slyšel jednoho z jeho příbuzných mluvit o nějaké Gretě Van Fleet, které půjdou pomoct řezat dřevo. A jeho to jméno nějak zaujalo. Před ním měli problém jako většina začínajících kapel, že se nemohli dohodnout na jméně, ale když tam přinesl to, že by se měli jmenovat podle ní, tak se to zjevně ujalo. Změnili jenom jednu věc. Původně to nebyla Greta, a byla to Gretna. Gretna Van Fleet. Což musíte uznat, že je rozhodně speciální jméno.
Jako, když se jmenuješ Gretna, tak máš v životě spoustu problémů, to si dovedu představit. Máš jako velice blízko k etně a taky k Řecku.
A když toho je hodně, tak prostě vybouchneš.
Důležitou otázkou je, co říká Gretna Van Fleet na hudbu Grety Van Fleet? Tomu... Slyší je ještě vůbec ve svých 90 letech?
Nejenom, že slyší, ale dokonce byla na jejich koncertě a dala jim pozdní oficiální svolení k tomu používat její jméno.
Takže ona šla na koncert podle svého jména, ale nežehnala jim tou dobou. Oni se prostě pojmenovali, aniž by to řekli.
Přesně tak. A našla jsem jednu takovou zajímavou historku. Jestli to je 100% pravda, to nevím, ale určitě vám ji povím. Když měli jednu z jejich prvních show v jejich rodném městečku, tak byly vylepené plakáty na Gretu Van Fleet. Ale někteří občané si mysleli, že je to nějaká její performance. Neznali žádnou rockovou skupinu Greta Van Fleet. A samotná Greta s jejím manželem se koncertu prý účastnili a nakonec jim dali svolení to jméno používat.
Co kdyby jim ho nedali? Co kdyby to tam úplně strašně posrali na tom koncertě a babka se potom otočí na podpadku a zdrhne?
Není to Gretna, je to Greta, že? Ten rozdíl už tam je.
To je něco jako Gojira a Gojira.
Cože? Kam tím míříš?
Vůbec nikam. Ta francouzská kapela má naprosto unikátní a speciální název. Gojira je Godzilla. Oni se původně jmenovali Godzilla. A protože měli problémy s právama, tak to přejmenovali na Gojira, což je v podstatě japonská výslovnost toho slova, že jo?
Jasně. Velice. Copyright. Proof. Tím bychom měli hotový nějaký background toho, jak kapela vznikla. A co se týče jejich hudební tvorby, tak potom, co vyhodili asi rok po jejím vzniku jejich prvního bubeníka, tak se k ním přidal jejich dlouholetý kamarád Danny. Ten nikdy předtím na bicí nehrál. Hrál předtím na kytaru, ale rád se s nima účastnil zkoušek a je to takový ten kapelní kamarád jako ve Scottovi Pilgrimovi. To jim dělá toho bedňáka, když se v kapelu volní místo, tak se tam třeba dostane. Ale na bicí se naučil jako velice rychle. Myslím, že taky jsem našla jednu historku, jak jich bubeník prostě odřekl koncert, že byla taková trošku primadona, že ho bolelo koleno nebo něco. A napsat Danimu SMSku, ten přijel a nějak to prostě odehrál. Byl to v nějakém motorkářském klubu. Nedělám si iluze, že ten koncert jako byl úplně valné kvality, ale asi se jim tak zalíbilo, že vyhodili Kyla a Daniho, který byl mimochodem jejich dlouholetý kamarád, vzali do kapely. A vlastně v tom roce 2013 nahráli ve studiu první songy. Byly to Cloud Train, Standing on a Highway Tune. Její Highway Tune je shodou okolností song, který je proslavil. Bylo to v druhé verzi, kterou natočili asi o 4 roky později, ale řekla bych to asi takhle. Pokud při vydání debutového EPčka, toho oficiálního, a prvního alba, lidem přišlo, že zní moc jako Led Zeppelin, tak jim nedoporučuju si ty studiové nahrávky pouštět. Já jsem to udělala a Josh, ten jejich zpěvák, tam zní naprosto jako stělesnění Roberta Planta.
Já jsem si myslel, že toho není schopný, protože on má takový strašně, teď myslím Josh, když má na můj vkus takový strašně vysoký hlas a Plant na druhé straně jako dokáže i jít do hloubky a má středy a víc takových, má víc poloh, řekněme.
On v jednom rozhovoru zmiňoval, že ten jeho hodně ukřičený výrazný vokální styl je něco, co se naučil, aby nezapadl v tom zvuku té kapely, že měl předtím problém, že ho nešlo slyšet.
Wow. Wow, bych neřekl, že zatím je něco tak strašně jako přímočarého. A mě nebylo slyšet, tak jsem začal ječet. Jo.
A jejich tehdejší nějaká koncertní dráha, klasická lokální kapela, objížděli nějaké místní soutěže kapel v Michiganu a svoje první EPčko vydali v roce 2014 a byl to Živák, nahraný na One Take. A na to, že jim všem bylo někdy mezi 13 a 16, byli sotva na střední, tak se jim musí nechat, že na svoje nástroje umí hrát. A peníze na ten Živák dostali přes crowdfunding. V rámci jejich toho města byly docela populární, měli docela oddanou fanouškovskou základu už tehdy. A jejich kamarádi a rodina s nima to složili a nějaké písničky z toho Živáku taky dodnes na tom YouTube najdete. Mm-hmm. A vlastně první velká událost, kdy si Gréty všimla nějaká širší veřejnost, byla rovněž v tom roce 2014 a záminka byla hodně vtipná. Společnost Chevrolet obsadila jejich song Standing On do reklamy na nějaké nové SUVčko. Má to asi...
Oni znají svoji cílovku, tak je to správně.
Má to asi 30 vteřin. Jede tam tím autem takový 40-letý tatínek od rodiny. A z rádia zní ta Greta prostě.
Ono to má tu výhodu, že jak ta kapela na první poslech zní v podstatě jako Cepelini. A dokud si nezačneš googlit nebo nezaposloucháš se víc, tak ten efekt je velice funkční. Dovedu si představit, že copyright na song od Grety byl podstatně levnější než od Cepelinů. A když tam dáš pár těch akordů a trošku ječení, ta půl minuta dokáže zaniknout a vyvolat přesně ten kýžený dojem.
Já jsem si říkala, že marketiáci si tam řekli, že mají omezený budget a chtějí nějaký song od Zeppelinu do reklamy, tak si pozvali Gretu.
Cílíme SUVčko na 40-leté chlapy, tak logicky tam musí hrát Zeppelini nebo AC/DC.
Plán se splnil, náklady byly ušetřeny a Greta byla poprvé v uších širší veřejnosti.
Hmm. Kde jsi ty poprvé slyšela Gretu? Jak moc je to zmátlo? Jak moc jsi myslela, že to byly Zeppelini?
Já jsem je poprvé viděla na YouTube. To byl jejich první klip Highway Tune. A protože vypadali asi o 40 let mladší než Zeppelini, tak mi to až tak nezmátlo. Ale říkala jsem si prostě, to zní jako Zeppelin, kdyby se snažili být trošku jako AC/DC. To je věc, ke který se pak chci dostat i v recenzi, že Greta se občas hodně snaží být virtuózní, snaží se být hodně progresivní, hodně jako Zeppelin, ale to virtuózy to občas nemají.
Já jsem poprvé Gretu slyšel skrz soundtrack Forza Horizon 4, kde je taky Highway Tune, tuším. A víš co, tam prostě jedeš, všechno kolem tebe se děje, to strašně zběsá závodní hra a najednou tam začne hrát něco, co zní strašně jako Zeppelini. A teď já jsem si říkal, tohle je zlu, teď je mám docela jako naposlouchané, jak mi tohle to mohlo uniknout. Ten song je dobrý, že jo, jako to je jedna z mých nejoblíbenějších písniček od Grety. A ty tak jako jedeš a najednou ti hrajou Zeppelini a potom začneš googlit a zjistíš, že to vlastně vůbec nejsou Zeppelini. Že posloucháš tady nějaké mladé smrkáče.
Mě docela pobavil ten název, protože kdybys chtěl dělat nějakou školu hudebního rockového klišé, tak všechny názvy, ve kterých je Highway, tak by byly úplně Classic Rock 101, Highway Tune, Speeding on the Highway,
Highway to Hell,
Highway to Hell, Motorway to Heaven, Starway to Heaven.
Oh ne. Heaven and Hell.
Takže téma dálnice je očividně velice oblíbené.
Protože víš, co to chce jet po té dálnici, tou 120 a mít ten kabriolet a jet po té extrémně rovné silnici v Americe a blazovat to z těch beden naplno. To je ono, to je ten americký sen, vzduch ve vlasech, svoboda přímo všude okolo tebe. Zároveň, že jo, název je dostatečně triviální na to, aby ho pochopil každý. No, co se potom dělo dál s kapelou, co?
Pak bylo dva roky trochu ticho po pěšině, respektive kapela pořád koncertovala, oni ještě chodili na střední, kromě toho skládali, hráli, ale nebyl tam nějaký větší průlom, ale dva roky později se dostali do soundtracku amerického seriálu Shameless. Bylo tam Highway Tune, potom byli i té Forze, ale to až o něco později, ale co se jim povedlo v roce 2017, tak podepsat smlouvu s vydavatelstvím Lava Republic Records. A bylo to opravdu hot deal. Highway Tune bylo nahrané znovu, dostali k tomu i krásný videoklip a vydali to jako oficiální debutový single a dostali se dokonce na první místo Billboard Mainstream Rock Chart, což je docela velký skok ke slávě, co si budem povídat. A následuje jejich EPčko, první album, o kterém vám něco poví Vidy.
Z reklamy na SUVčka až na vrchol hitparád. Tačkové od rodin to vytáhli až do nebes.
Ale reálně, když si občas čtu komentáře na jejich klipech, na jejich písničkách, které jsou na YouTube, tak polovina jsou právě jako taťkové a dědečkové, kteří tam mají komentáře ve stylu taková hudba už se dneska nedělá, ta hudba dneska stojí za hovno, ale vy jste jediná kapela, co zase dělá tu pořádnou hudbu. Takže myslím si, že minimálně za části jejich úspěchu je ta nostalgie po těch starých časech na staré hudbě.
Jak říkáš, no ono, jsou tam buď hejtři, kdy jako vyloženě prostě šaháte nám na něco strašně posvátného, na zvuk Zeppelinů. A jak si to můžete dovolit, co jste to za svině? Jenom v podstatě vykrádáte hvězdy. A pak jsou tam ti druzí, kteří tam nejsou kvůli nějakému ideologickému boji, ale jsou tam, aby si užívali hudbu. A ti většinou píšou jako, no, já jsem je zažil, všechny Zeppeliny mám doma, je to dobrý. A tyhle děcka mě baví, protože prostě hrajou rock tak, jak se hrál před 40-50 rokama. A nehrajou si jako na nic extra. což se minimálně dá říct právě o tom prvním EPčku, které vyšlo v roce 2017, jmenovalo se Black Smoke Rising a obsahovalo 4 songy, mezi nima byl právě Highway Tune a Safari Song a bohatě stačilo k tomu, aby Apple označil skupinu za nejlepšího nového umělce týdne a získalo pro kapelu spoustu pozornosti. Ještě toho samého roku vyšlo znovu v rozšířené edici. Byla to vlastně dvě EPčka v jednom pod souhrnným názvem From the Fires. A z mého pohledu se z toho stalo regulární album, protože tam bylo 8 songů, z toho 2 covery. V podstatě to byla plnohodnotná deska. Ať už první nebo druhý název v sobě mají buď kouř nebo oheň, je to dáno tím, že ta hlavní inspirace pro ty songy tam vycházela z jejich kempování, z jejich tripů do přírody, kdy oni seděli kolem ohně, bavili se o různých věcech, hráli na kytary a vlastně jako nekomponovali hudbu, ale vytvářeli nějaké nosné myšlenky, podle níž následně ty songy vznikaly. A ta deska má i ten feel, že jako fakt to není žádná pseudoumělecká prostě taškařice nebo slátanina, která si hraje na něco, co není. Jo? Je to fakt blues, je to fakt rock a je to fakt trochu folk. A jako z celé diskografie Gréty na mě tahle ta působí nejvíc upřímně. Je to banda mladých lidí, kteří mají zalíbení v 70. a v tehdejší kultuře a hrajou hudbu, která zkrátka zní jako něco, co mají rádi.
Jo, já si myslím, že je vůči ním docela nespravedlivé, když oni lidi říkají, že je to nějaká pouza. Že to dělají pro peníze nebo jenom proto, aby si jich lidi lépe všimli. Ale já mám pocit, že je to všechno to, co dělají, ať už s těmi pozitivními nebo negativními vlastnostmi, že je to opravdu upřímné. Že vyrůstali na téhle hudbě a nějak sdíleli ty ideály toho 70. roku. Ten měl taky vlastně hodně proti válkám, hodně o té přírodě, hodně takový mystický švintezy.
Jo, já jsem vyloženě četl, že oni, ti bráchové i ten jejich kámoš, všichni mají rádi jako různé žánry. Jo, nikdo z nich není vyloženě ultra hardcore fanoušek zrovna tohodle období nebo něčeho, ale když si sednou potom nástrojům a začnou hrát, tak z nich právě leze tohleto. Takže to není úplně záměrný zvuk, ale je to něco, co vzniká, když prostě hrajou na svoje nástroje.
Myslím si, že myšlenka, samozřejmě, že když hraješ nástroje a vzniká hudba, je tak převratná, že je to něco, co může skutečně změnit svět.
Ale jako jsou lidi, kteří hrají na nástroje a nevzniká hudba, třeba já. Jo? Každopádně z recenzí si tohleto dvoj EPčko odneslo označení Cepelini pro generaci Z, takže je to jako rok pro zoomery. A už tehdy to vlastně vyvolalo trochu kontroverze, protože Greta zní víc jako revival Zeppelinů, než nějaká jako plnohodnotná unikátní kapela. Ale nějak se to zkrátka ještě tolik neřešilo. Recenze se točily okolo průměru, ale spíš ty agregátní. Protože některým kritikům se deska velmi líbila a jiným naopak moc ne. Takže z toho vycházelo víceméně průměrné hodnocení, ale tady ještě byla ta odborná obec tak jako rozdělená, že někteří to fakt milovali a některým to fakt ucházelo. Prodalo se každopádně víc než 500 000 kopií, Highway Tune se dostal všude možně, jak už jsme si řekli, a Greta měla zadělána na to, aby byla slavná, nebo aby se o ní, minimálně se o ní mluvilo. Jo? Jednak pro kvalitu její hudby a jednak pro zvuk, který se až příliš podobal něčemu a každá kontroverze je dobrá reklama.
A co jejich debutové album? Lišilo se nějak v zásadě v ničem toho prvního EPčka, ať už v tom přijetí, nebo co se týče hudby?
To je dobrá otázka. Ono, debutové album vzniklo v podstatě na vlně úspěchu toho prvního EPčka. Oni měli napsanou strašnou spoustu songů a chtěli co nejdřív natočit další desku, aby se prostě vezli, aby to jelo kupředu. A potom vešli do studia a rozhodli se, že přesně tohle to neudělají. A místo toho 3/4 té desky napsali. Úplně od základu. Takže zase se spustil vlastně tvůrčí proces. Část desky vznikal na chatě v oblasti Chattanooga v Tennessee. Nemám nejmenší ponětí, jestli jsem to vyslovil správně.
To zní jako nějaká indiánská rezervace.
No, ono to možná jako je. Možná tam bylo nějaké indiánské pohřebiště. Každopádně tam se kapela uchýlila a do toho všeho se proslýchá, že tam strašilo. Jo, třeba Josh během míchání songů hluboko v noci slyšel velice zřetelně kroky, jo, že tam někdo chodil, ačkoliv ostatní členové spali. jiní zase slyšeli dětský smích a tak obecně. Takže část songů z nové desky vyrostla i v této atmosféře strašidelné chaty, kdy všichni jako utekli před světem a zároveň se jim nepodařilo utéct před nadpřirozenem. A to přijetí bylo potom ještě horší než v případě prvního EPčka. Nová deska dostala ještě horší hodnocení. Vlastně tam, kde to první dvoj EP bylo průměrné, protože se některým lidem velmi líbilo a jiným lidem velmi nelíbilo, tak tady bylo průměrné hodnocení, protože se prostě většině lidí jako spíš nelíbilo. Za sebe můžu říct, že dobré jsou tak možná první 4 songy z té desky a zbytek je taková jako šeť a nezajímavý balast. Zvukově jsou to opět Zeppelini, možná ještě víc než právě na tom dvoj EP. A tentokrát už se vůči ním lidi dost ostře vyhrazovali i právě v recenzích. Na Pitchforku dokonce řekli, že je to boomerský fetišismus.
Je to docela odvážné.
Oni stavěli na tom, že tu kapelu vydává velký label a tím pádem je to kalkul. Jo, že už to není, už to není upřímná prostě poloha, do které se ta kapela dostala tak nějakou přirozenou cestou, ale že za nima stojí gigant a tím pádem už to nemůže být něco, za čím není viděna peněz. A tím pádem se víc nenávidělo, víc se zvedali ty vidle a pochodně a šlo se po grétě. A mně to nepřijde fér. Jakoby, já nechci obhajovat hudbu, o tom si něco řekneme až později, ale přijde mi nefér, když vlastně teenagerům, kteří hrajou to, co je baví a víceméně si prostě jedou svoje, nějakým způsobem máš potřebu říkat, že jsou špatní jenom protože nějak zní. A u mě přijde, že dospělá kritika by měla zaujímat postoj jako neutrality, plus minus. Jo, že když se ti něco nelíbí, tak řekneš, ok, tohle to je špatné, tady jsou moje konkrétní důvody, proč se mi to nelíbí, nebo proč mi to nepřijde prostě dostatečně dobré, a tím pádem fuck it. Jenže, když se podíváš na to, jak vypadají recenze, tak si všimneš, že nenávist je cesta, jak se zalíbit lidem. Jo, že když narazíš na něco, co je špatné, tak se můžeš urvat ze řetězu. A tím pádem existuje velice tenká hranice mezi tím, že něco konstruktivně kritizuješ a něco jako otevřeně nenávidíš pro efekt. Najednou se ti do těch recenzí začnou cpat velice barvitá přirovnání, právě jako boomerský fetišismus, jo? Nebo něco takového. A potom najednou tvá recenze ve stylu ok, tohle je jako nuda, pojďme dál, se změní v já to absolutně nenávidím, sere mě to, a ničí to život nám všem, Greta Van Fleet by měla jako zmizet a upalte na hranici, zbavte nástrojů a nenechávejte je hrát. No a problém je v tom, že tenhle ten extrém je, prostě se dokáže zavděčit čtenářům. Lidi rádi čtou právě tyhle ty reakce vyhrané do extrému a tím pádem si potom oblíbenější kritik, má to víc kliků, vytváří to drama.
Přijde mi, že Greta Van Fleet hodně uškodili internetové recenze. Několik velkých kritiků i třeba na YouTube dělali přesně tenhle styl recenzí, kdy je hodně nevybíravě odepsali jako naprostý rip-off Led Zeppelin. Dali tomu velice ostentativní 0 z 10. Tímto video přilákalo hodně lidí, hodně fanoušků, ale přišlo mi, že potom se to s nimi hodně vezlo. A právě Greta byla hodně nenáviděná na Redditu, na všech těchto internetových platformách, které sdružovaly hudební fanoušky, a myslím si, že jim to dost pošramotilo jejich pověst, až nepřiměřeně. Je jedna věc, že to album hudebně nemuselo být tak dobré, že to nemuselo být nic inovativního, ale úplně odvrhnout nějakou jejich identitu, to proč tu hudbu dělají a odepsat je jako Led Zeppelin Revival, mi rozhodně nepřijde fér.
Hlavně existuje strašná spousta kapel, které si berou inspiraci v kultech a v legendách, že jo? Kolik kapel zní jako Tool, jo? Kolik kapel zní jako Nine Inch Nails, nebo jo, ty prostě velikáni. A rojí se na ně lidi jako s vidlema a snaží se je ukřižovat jenom proto, že nějak zní. Tady byl problém v tom, že George zní prostě jako plant, když vřeští. A fucking jeho brácha na kytaru taky hraje dost, že jo, podobně. On studoval právě, jak hraje Jimmy Page, to je jeden z jeho velkých vzorů. A to se prostě stane.
Přijde mi, že si občas na tu kritiku nahráli i tím, že nejenom, že studuje jeho hru, ale zrovna Jake mám pocit, že studuje jeho pohyby. Když srovnáš pohyby na pódiu a celkově tu choreografii, co dělal nebo dělá Jimmy Page, a to, co dělá Jay Kiska, tak je to hrozně podobné. A to je podle mě taková ta hranice, která už by se úplně nemusela překračovat, pokud chceš, aby tě lidi brali vážně jako kapelu.
Jo, fair. Na druhé straně stačí odkouknout od kapely, podívej se na to, kolik lidí se tady pokouší psát jako kulhánek a stejně jako scéna bere vážně. Jo.
Myslím si, že často záleží na tom, jak tě přijmou vliv na osoby v rámci té scény. Když o tobě pár hodně známých kritiků napíše velice negativní recenze, máš tu pozici mnohem těžší. Ti samí fanoušci, kteří by tě podporovali a milovali v momentě, kdyby napsali o tobě tu pozitivní recenzi, že teď budou nejvíc nenávidět. Protože ta davová mentalita, zvlášť v době internetu, taky hraje docela velkou roli.
Jak říkáš, no. Zkrátka, kritici jako my, kteří nemají spoustu fanoušků a nemůžou tím pádem nikomu uškodit, si můžou říkat, co chcou.
To mě párkrát napadlo. Jestli se někdy za pár roků stane, že nás bude poslouchat třeba víc lidí.
Třeba jako 20.
Tak to bude takové to, že prohodíš nějakou kravinu, která se tě teď nikdo nevšimne. Ale ty potom zjistíš, že tě za to někdo v komentářích strašně nenávidí. Budeš cancelled na Twitteru a bude po podcastu.
Víš, jak brutálně ti stoupne poslouchanost nebo sledovanost na YouTube. Když jel StarCraft, tak tam byl jeden streamer, který se jmenoval, no měl přezdívku Destiny. On ještě měl jako nějaké prostě sociální komentáře, tyhle ty věci. Na jeho streamech se řešila i etika, tyhle ty srandy. A on říkal, že jakmile je jednou na internetu vidět tvoje péro, tak už se nemusíš za nic stydět. A pak vstal a to péro ukázal na kameru. A potom už si nemusel brát servítky nikdy, takže on se osvobodil víceméně tím, že ti ukázal všechno, co bys teoreticky jako mohla vidět. A potom už na tebe není žádná další špína.
Já myslím, že jsem četla podobný příběh taky s nějakou streamerkou známou na Twitchi, které se někdo hacknul do počítače a ukradl její nahý fotky a vyhrožoval, že to zveřejní. Ale to zveřejnila sama na Twitter. Její popularitě to ani nejmenším neuškodilo, ba naopak. A jelo se dál.
Stejně tak si myslím, že Greta nakonec jede dál. Sice se jako na ní snesla spousta nenávisti a lidi se začali vymezovat vůči jejímu poslouchání nebo jako začali pohrdat její existencí. Což je mimochodem vtipné, protože jedeme druhý díl podcastu o další kapele, kterou je hodně nenávidět. A každý, kdo řekne, že jí má rád, tak je najednou jako v tom druhém táboře.
Nemyslím si, že je to až tak vyhrocené jako Limp Bizkit, ale rozhodně tam jsou jisté podobnosti. Ještě se trošku vrátíme k té kontroverzi. Přemýšlela jsem, které další kapely jsou vnímané jako kontroverzní tím, že se až příliš inspirují u svých předchůdců.
Mm-hmm.
Vypsala jsem si takový malý seznam a Viri bude buď se mnou souhlasit, nebo ne. Taková první trošku střelba do vlastních je kapela, kterou mám hodně ráda. Je to projekt Wolf Mother, který byl mimochodem i v nejlepším soundtracku ke hře, což je soundtrack k závodní hře Flatout 2. Vřele to všem doporučuji. Nemusíte ani hrát tu hru, ale prosím, pusťte si ten soundtrack.
Krom toho, to už je po druhé, co o tom soundtracku mluvíme v tomhle podcastu během 3 epizod. Takže jestli existuje nějaká záruka kvality, pak je to asi naše opakování.
Je tam to nejlepší z popunku, punk rocku, post-hardcore
roku.
Z přelomu století. Je to super.
No a co ti vadí teda na Wolf Madrech?
Že zní jako Zeppelin.
Kde?
Jejich nejznámější song, Woman, tam si jejich zpěvák prostě hraje na planta. Je to stejné jako s Joshem. On tam zní jako Robert Plant. A ty riffy jsou podle mě taky dost zeppelinovské. To kdyby napsali Zeppelini, tak tomu snad uvěřím. Obecně si myslím, že jinak se Wolf Mother neinspirují Zeppeliny na takové úrovni jako Greta, že mají blíž k nějakému indým, trochu víc garážovému roku ve stylu White Stripes než Led Zeppelin. Ale zrovna v době, kdy vydali tenhle single, který je jejich nejznámější, tak taky dostali podobný backslash od kritiků, že to jsou Led Zeppelin.
Wow, toho jsem si třeba nikdy nevšiml a možná jsem to nechtěl slyšet.
Druhá kapela je Puddle of Mud. Kdo neznáte Puddle of Mud? Je to takový horší Nickelback, bych řekla.
To jde?
To jde. Mimochodem doporučuju, oni hráli někdy kolem roku 2000-2003, pak se na dlouhou dobu rozpadli a dali se znovu dohromady někdy prostě pár roků zpátky. Podobný případ jako Limp Bizkit. Tam myslím, že došly ty peníze. A mají živák, kde se snaží kopírovat Nirvánu. A konkrétně jich About the Girl. A obletilo to celý internet jako mým virální video. Protože nic tak falešnějšího a hůř zaspívaného jsem neslyšela nikdy. Je to strašný, pusťte si to. Je to bizár.
Content jejich zpěvání ale je prostulý tím, že má jako excesy, že víc fetuje, než dělá cokoliv jiného. A nějak se mu nedaří dokončovat koncerty. A
myslím si, že i co se týče jejich hudby, se víc inspiruje jinde, než že by skládal něco vlastního. Jejich hudba, to je prostě grunge 101 spojený s rádiovým rokem. Když vezmeš riffy od Pearl Jam, od Alice in Chains a do toho zamícháš trochu takového toho amerického rádiového roku. Přesně na styl Nickelback, tak dostaneš Puddle of Mud. Samozřejmě od kritiků taky za to docela dostali kouř, ale to posluchači si to našlo.
Oni mají dost i takový jako redneck přesah, ne?
Já myslím, že je to takový americký country rock trošku.
Hilby.
Ale líbí se mi, že zmiňuješ americký country rock, protože další umělec je Kid Rock. Kdo neznáte Kid Rocka, tak když si představíte takového typického prostě rednecka někde z farmy z Texasu, který je ultra konzervativní, navštivuje každou rally Trumpa a podobných vůdců.
Konfederační vlajku má vytetovanou na prdeli.
Ano, a na nárazníku svého auta. A do toho se snaží dělat rockovou hudbu, tak to je Kid Rock, který mimochodem Trumpovi na těch jeho setkáních hrál. A když jsem hledala na internetu právě, kteří umělci jsou kontroverzní z toho, že vykrádají úplně všechny, tak všude byl Kid Rock. On byl takový chameleon. Vystřídal hodně různých žánrů. Občas se inspiroval Johnnym Cashem, občas Metallicou, občas Lynyrd Skynyrd, ale všechno tomu dal takový ten punt z toho amerického country rocku.
Ježiš.
Je to opravdu strašné a to radši ani neposlouchejte.
Takže to by bylo pár příkladů kapel, které mají s Gretou podobné to, že si půjčují něčí zvuk a snaží se ho přitavit v něco vlastního. Vlastně jsme tím chtěli akorát říct, že Greta není první ani poslední kapela, která něco takového udělala a tím pádem jakákoliv přehnaná reakce vůči ní je do určité míry póza a snaha svést se na nějakém hate trendu, by se dalo říct, ne?
Mm-hmm.
Greta každopádně asi nebyla úplně nadšená z toho, že vyvolává v lidech takhle silné negativní emoce a na další desce se pokusila vystoupit ze své komfortní zóny. Zkusili jít cestou progresivního roku, rozšířili záběr nástrojů a o tom, jak jejich loňská deska Battle at the Garden's Gate dopadla, si povíme něco v recenzi. The Battle at the Garden's Gate začala Greta psát v podstatě hned po vydání Anthem of the Peaceful Army a jejich cílem bylo vymanit se z původního zvuku nějakou jakoby přirozenou evolucí, řekněme. Díky tomu, že jezdili na tour a zažívali různé pandemické útrapy a svět okolo nich tak nějak dostával temnější kontury, asi jako okolo nás všech, tak tyto změny vlastně, nebo tento svůj nový postoj k životu se pokusili přetavit do nového zvuku. Produkoval jim to Greg Kirsten, který mimo jiné spolupracoval na deskách Foo Fighters. A nutno říct, že alespoň za mě se nic z toho, co plánovali, neprojevilo nějakým dramatickým způsobem tak, aby to desce pomohlo. Jo, oni chtěli být progresivnější a to je slyšet v podstatě už ze začátku prvního songu, protože začíná vlastně klávesama, které na předešlých dvou deskách vůbec slyšet nebyly. Jo, na té předešlé zašli tak daleko, že si jednu kytaru nechali efektama změnit na sitar a slidovali. Ale tady fakt vyloženě jdou do kláves, mají najaté smyčce, nějaké violy, violončela, tyhle ty srandy a zkoušeli psát songy tak, aby to nebyl ten přímočarý rock, který je vlastně proslavil, nebo který se tolik podobal Cepelinům. A naopak velice, velice vzdáleně by se dalo říct, že zkusili být něco jako mix mezi Cepelinama a Rush. Deska má 63 minut, je tedy zdaleka nejdelší a aspoň za mě to není úplně dobře. Protože právě díky téhleté dlouhé stopáži vylezly na povrch problémy, které jsem třeba s předešlýma neměl, nebo aspoň mi nepřišly tolik zásadní. Díky téhleté dlouhé stopáži mi například začal vadit Joshův zpěv. Nebo ani ne tak vadit, jako spíš mi přišlo, že není dostatečně variabilní. Josh zpívá úplně každou písničku stejně.
Já s tím souhlasím. Já si myslím, že Josh má takový jako on-off switch.
Mm-hmm.
Buď hodně křičí, a nebo vlastně v těch klidných polohách nezní až tak dobře, když už tam jsou. A často jsem na tom albumu měla dojem, že i v baladách, kde by ten hlasový projev měl být klidnější, tak tam nasadil ten svůj ječák.
Mm-hmm.
A dost mi to rozbilo nějakou kostru toho songu.
Mm.
Jinak, co se týče samotného názvu alba, ještě se vrátím.
Mm-hmm.
Přijímá to tak jako takový hezký hybrid mezi něčím jak vystřiženým z Pána prstenu a mezi Baldur's Gate. Jsem přemýšlela několik dnů, co mi připomíná ten cover art. A asi půl hodiny před nahráváním jsem psala Vilémovi, že to jsou dveře do Morie prostě. To jsou dveře do Morie.
No, řekni Nuda a vejdi.
A vejdi.
No.
A souhlasím s tím, že se tam snažili zakomponovat ty progrokové elementy. Více inspirovali Rush, taky bych řekla, že duhů byly určitě nějaký vliv. Ale přijde mi, že principiálně se nic nezměnilo. To, co je pro Grétu dost typické, je, že hrají prostě 70-kový rok. Bez nějakého moderního twistu, bez nějakého nového poselství, bez nějakých vlastních elementů, hrají 70-kový rok. A i v momentě, kdy se inspirovali Rush, tak se jimi inspirovali podobně jako těmi Zeppeliny.
Mm.
Prostě do toho zeppelinovského mixu přidali Rushovský progrok. A jak Zeppelini, tak Rush mají v sobě nějakou takovou tu virtuozitu velkých kapel. I když posloucháš ty jejich 8-10 minutové opusy, tak se nenudíš. Občas to je fakt jak poslouchat klasickou hudbu. To, co dokážou s těmi harmoniemi a obecně hudebně i textově, je úplně neskutečné. A přijde mi to v principu hodně podobné jako první alba. Oni nejsou vůbec špatní muzikanti. Dělají to dobře, ale když se opravdu jenom inspiruješ těmi kapelami a nedáváš do toho nic moc nového, tak vždycky se jim jenom přiblížíš. Vždycky budeš znít trošku jako oni, ale ne tak dobře jako oni. Ne líp než oni.
Mm.
Takže já můžu říct, že se mi ten posun docela líbí. Ale album je pro mě hodně rozporuplné. Jsou tam písničky, u kterých jsem se neskutečně bavila, u kterých jsem měla husí kůži a u kterých jsem si říkala, oni fakt něco v sobě mají a jednou můžou být opravdu hodně dobrá kapela, ale potom tam byly songy, které jsem si ani po třetím, čtvrtém, pátém poslechu nedokázala zapamatovat, protože riffy už jsem 100krát slyšela, protože akordy použité přesně v tomhle pořadí už taky hodněkrát byly. A vlastně to ani nebylo moc dobrý, produkce byla taková mdlá. Je to pro mě album hodně velkých kontrastů.
Mm. Mně obecně přišlo, že to je malá kapela, která si hraje na velké kapely. Takže ty si dáš za vzor absolutní legendy a kulty, ale zároveň nemáš dostatek zkušeností k tomu, abys zněla líp než oni. Jak jsi říkala, no? To jsou Zeppelini, na které někdo narouboval pár progresivních prvků. Najednou je tam víc nástrojů, najednou jsou tam smyčce, ale neodpovídá tomu úplně struktura songů, protože jakkoliv se snažíš být progresivní, tak hraješ pořád to, co zhrála předtím. Jo, vždycky je tam zpívání, pak jsou tam refrémy, pak je tam instrumentální pauza, pak se zopakuje refrém, hale kačky, tradá, jdeme domů. Jo, tak si úplně nepředstavuju progresivní psaní songů. A bohužel to je případ, jako nechci úplně přehánět, ale tak 80% celé desky. Jo, že na jedné straně ty písničky působí jako něco strašně vzletného a vážného a často až filmového, což tam dělají právě ty smyčce. A na druhé straně je to úplně ten samý rock, který slyšíš na každé průměrné rockové desce. Zpěvák zpívá v podstatě furt stejně, protože on jak má jenom ten ječák, jak říkáš, jenom prostě on a off a nemá žádné ty nižší polohy. On nedokáže líp pracovat s hlasem. Takže tam, kde Plant dokázal uspívat úplně cokoliv v podstatě, tak Josh zní v baladách jako nuceně, jako přiskřípnutě. On se snaží překřičet tu kapelu, i když hraje velmi jako něžně. A to vytváří takový jako rozpor ve mně. Nefunguje to úplně přirozeně.
Když jsi zmiňoval Joshův zpěv, Nevím, jestli si z toho taky všimnul, ale po půlce alba už mi to začalo fakt vadit.
Mm-hmm.
Hrozně rádi dělají to, že skončí nějakou sloku, skončí nějaký bridge. A než se dostanou zpátky k tomu refrénu, tak Josh zakřičí prostě tím jeho ječákem, pak nastoupí kytary a bicí. Když to použiješ jednou, dobrý. Když to použiješ dvakrát, taky asi nemám námitek, ale v tom bodě, kdy už to bylo asi po pátý za to album, už jsem byla taková jako už zase.
Jo, jo, a to je možná i další problém desky, že je strašně bezpečná. Mi to aspoň přijde. Oni říkají, že je temnější a celá taková jako dospělejší a vyzrálejší, ale já mám pocit, že tahle kapela by nedokázala nahrát temnější song, ani kdyby se doopravdy snažila. Oni jsou až moc dobří muzikanti, kteří poslouchají až moc málo dramatických žánrů, bych řekl. Jo, že kdyby si vzali něco málo třeba z metalu nebo z nějakých takových jako fakt dynamických kapel, které mají kompozice s obměnami tempa a tak, tak by to neznělo tak, jak to zní teď. Kytary hrajou skvěle, bubny hrajou skvěle. Je to taková prostě, nechci říct odrhovačka, ale nemá to daleko od toho. Všechno je to
taková hupačka.
Jo, je to takový pop vyloženě. Něco, co pustíš lidem v obchoďáku, aby nakupovali rohlíky ve slevě. Není tam nic, co by tě vyloženě jako vzrušovalo. Na většině těch songů je to takové, teď to začalo a teď mi to jde jedním uchem tam, druhým ven a teď to skončilo a já si z toho songu nepamatuju z hola nic. A to už jsem ho slyšel asi po čtvrté.
Já musím říct, že pro mě tam jsou songy, které se hodně vymykají tomu zbytku.
Které třeba?
Built by Nations, Broken Bells, Age of Machines a Heat Above.
Mm-hmm.
Jasně, je tam spousta klišé. Samotný ty texty jsou úplně stejný případ jako ta hudba. Inspirované vesmírem, mystičném, biblí, protiválečné. Máme 70-kové rokové texty, kapel jako Zeppelin a Rush úplně v kostce. Na tom tam není absolutně nic nového a těžko se mi představuje, že je to něco, co by napsali úplně sami od sebe, kdyby to neslyšeli o těch kapel, kterými se inspirují. Myslím si, že tomu věří, že s tím souzní, ale aspoň ty texty.
Já jsem třeba obsah jejich textů do určité míry vůbec neřešil, protože jsem si chtěl ověřit, jak mi ta hudba bude znít, když ji nebudu nějak jako extrémně studovat. Zase jsem zkoušel, jak moc je to vlastně temné na poslech. A když si úplně vypustíš smysl slov a necháš na sebe působit jenom tu hudbu, je to všecko pop rock, je to všecko veselé nebo zamilované nebo takové jako optimistické a nic z toho na mě nedolehlo nějakým takovým jako teďka tenhle song je o něčem důležitém nebo o něčem zásadním, co by mělo prostě poukazovat na problémy ve světě nebo to vypovídalo o nějaké realitě, která se nás přímo dotýká a přijde nám závažná.
Ale přesto většina těch songů se o to snaží, nebo těch textů se o to snaží.
Mm-hmm.
A jak jsem říkala, Heat Above s těmi hamontkami na začátku, to je titulní track a zároveň hlavní single, na mě prostě zapůsobilo. To pro mě mělo tu energii, to mělo tu dynamiku, bylo to možná až moc přebuzené. Fakt ta produkce na to, jak je zbytek alba hodně takový klidný, zkompresovaný, tak u Heat Above prostě producent otočil knoflík na druhou stranu. A v Age of Machine tam mají takový hodně silný moment, kdy po posledním refrénu zpívají We Need Some Healing, Josh křičí tím jeho hlasem, jsou tam klávesy, jsou tam smyčce, jsou tam kytary. Je to takový pro mě hodně silný moment z toho alba. Takže mám pocit, že některé písničky si zapamatuju a ráda si je pustím. Ale potom tam je třeba 60%, které za pár dnů zapomenu a už si je asi nikdy nepustím.
Pro mě je to dost, jak jsi říkala, že na konci pasáž, kde všechno hraje a Josh zpívá, je to jako strašně dobrý. Pro mě ta deska nefunguje jako celek, ale spíš si dokážu v některých songích najít zajímavé pasáže. Za mě nejlepší song, nebo ten, který mě nejvíc baví, je My Way Soon, že hnedka druhá písnička z desky. Že to je jediná písnička, ze které cítím ten samý feel, co měli právě jejich první dvě EPčka. To je taková jako nejvíc ta bezprostřední, hravá, jednoduchá, jasná melodie, jasná energie, jdeme, nakopnem to. A tu si dokážu užít, tu jsem si prostě zařadil do playlistu. A potom ještě Built by Nations a v podstatě ten začátek, jak jsi jmenovala, tak je jako je silnější. No ale fillerové pasáže převažují nad těma dobrýma. A jak říkáš, doposloucháš desku, pamatuješ si z ní kolik? 3-4 songy? Což je docela málo na to, že má víc jak hodinu. Já mám tu recenzi zakončenou poznámkou, že je to taková pasivní zábava. Kdyby Greta začala hrát v rádiu, zatímco jedu v autě, nebo byla třeba v nějaké hitparádě, tak není to dost zlé na to, abych to přepl. Ale zároveň to není dost dobré na to, abych si ji pamatoval, jakmile skončí písnička a přijde nějaké zpravodajství nebo něco. Celá ta deska je perfektně poslouchatelná. Jo, tam není jako nic, co by tě vyloženě odpuzovalo, ale zároveň je tam strašně málo toho, co by tě lákalo pustit si znovu. Takže je to taková jako, OK, teď to hraje, tak to nechám dohrát a potom třeba začne něco lepšího.
Já si myslím, že by Gretě neuškodilo, respektive jejich členům, si poslechnout víc různé hudby.
Mm.
Že by si měli rozšířit obzory. Řekla bych klidně v co nejvíc různých žánrech. A z toho si vybrat aspoň něco, co by do té hudby zakomponovali. Když by tam bylo něco víc jejich, tak si myslím, že by ta hudba byla úplně někde jinde. A já jsem to album třeba nedokázala doposlouchat najednou. Mně to přišlo moc dlouhé. Já jsem si poslechla první 7 songů, pak už mě to nebavilo. A ty 3 jsem si poslechla třeba o den později.
Mm, jo, ono to začne být únavné, prostě jak to zní všechno stejně. A jak Josh zpívá stejně, tak se ti to všechno sleje dohromady a potom už je to jenom otrava. Já to vnímám jako jejich mezikrok v evoluci. Za mě je strašně dobře, že hledají nový zvuk. Oni jsou jako typická rocková kapela a v současném stavu podle mě nemají navíc. A ty problémy se odrážejí hlavně v kompozici. Jo, že když najednou začneš cpát víc nástrojů a majestátnější zvuk a prostě širší spektrum toho projevu do písniček, které jsou napsané jako jednoduché prostě rockové vypalovačky, tak to logicky nemůže fungovat. Takže oni se podle mě prostě pohnuli z místa. Je to mezikrok a zní to tak, ale z dlouhodobějšího hlediska by jim to mohlo pomoct najít zvuk, který bude vyloženě jejich a ve kterém se budou cítit pohodlně a budou schopni se do něj nějakým způsobem vejít i kreativně a potom bude vznikat strašně dobrá hudba. To jako, já to beru jako součást dospívání Gréty a příslib do budoucnosti.
Já bych je rozhodně taky nezavrhovala. Myslím si, že z Gréty může být dobrá, slavná kapela, která po sobě nezanechá to, že jsou druzí Led Zeppelin. Mm-hmm. Myslím si, že talent na to mají. To nadšení taky, ale potěší mě, pokud se trošku odchýlí z té zeppelinovské cesty.
Já myslím, že tu službu pro Zoomery už udělali, že je to ta kapela, kvůli které spousta lidí z mladé generace objevuje starou hudbu. Protože víš co, pustíš si Gretu a řekneš si holy shit, to je vlastně dobrý. A tam je ta výhoda, že to hraje mladá kapela, takže tam nemáš to stigma, nebudu poslouchat nějaké vykopávky, co já vím. Beru je taky jako tak, že dokázali zprostředkovat nové generaci hudbu našich otců, řekněme. Což je velmi záslužná činnost. Tu už mají ale za sebou. A teď by bylo podle mě záhodno, aby se vydali nějakým vlastním směrem a proslavili se svou originalitou.
Jaké bude tvoje výsledné hodnocení, Vydáme? Kolik cepelínů z 10?
Já jim dám 4 cepelíny z 10.
Já jim dám 5 cepelínů z 10. Dostáváme se k segmentu, který jsme pojmenovali Jukebox. Doporučíme vám každý 2 desky. První bude současná, tedy maximálně z posledního roku nebo dvou. U druhé to bude jedno. Moje první doporučení je kapela I Don't Know How But They Found Me a jejich deska Razzmatazz. Je to duo, které se skládá z basáka, textaře a hlavního tvůrce hudby Dallona Weekse. Hrál například v kapelách Panic at the Disco nebo The Brubecks a na bicí hraje Ryan Seaman. Toho můžete znát asi nejvíc z post-hardcoreové kapely Falling in Rivers. A celá jejich estetika je založena na tom, že jsou zapomenutá kapela ze 70. a 80., která se snažila proslavit, ale vlastně nikdy se jí to nepovedlo a její nahrávky potom skončily v archívech nahrávacích studií a produkčních společností. Takže spousta jejich klipů s tímhle pracuje. Mají takový dost oskorní smysl pro humor, velice doporučuji.
Mně přijde, že je to dost dlouhý název pro kapelu a to, že jsou jenom 2 lidi.
Já si myslím, že se tím možná něco kompenzují. Deska Razzmatazz je jejich debutová. Předtím vydali ještě jedno EPčko, které jim docela dost pomohlo, co se týče nějaké fanouškovské základny a na to logicky chtěli navázat svou první deskou, ale potom přišel covid, muselo se to různě posouvat, ale nakonec vyšla na konci roku 2020. Pro mě je to jedna z nejlepších desek, co jsem slyšela za posledních pár let. Myslím si, že Razzmatazz je především zábava. Že je to hodně excentrické, hodně hravé. A co mi chybí právě u Grety? Ono si to z těch osmdesátek a i z dřívější to bere hodně. Jde vidět, že mají hodně rádi Bowieho. Mají hodně rádi celou New Wave vlnu. Mají hodně rádi Beatles. Ale vezmu si tu inspiraci. A přetvoří to svým způsobem. A ten zvuk, který z toho vyjde, je něco hodně nového. Jejich sound jsou osmdesátkové bicí, basové linky, které jsou funky as fuck. Do toho synťáky, výborné texty. Je vidět, odkud to bere inspiraci. Ale dělá to úplně skvěle. Nic se nekopíruje, tvoří si na tom jejich nový zvuk. Jsou tam taneční, vyloženě funky věci, až po balady, něco inspirované jazzem. Album vás obejme, roztančí, rozbrečí, připraví na ovládnutí světa, o tom je tam tak jedna písnička, a zároveň to celé hrozně dobře sedí dohromady. Má to jasně danou estetiku. Jsou to dobří muzikanti. A je velice vyspělé. Oběma jim kolem 40. A až teď vydali nějakou svoji samostatnou desku, jenom podle nich, která se proslavila. A jde to na tom strašně vidět. Já vám to album doporučuju. Je to super.
Já na to navážu deskou, která okrutná zábava není, ale ne v tom negativním smyslu. Je to první LPčko od projektu, který se jmenuje Alleged Witches. Deska se jmenuje Work After Machinery. A je to elektronická, na bubny a basy vysazená, minimalistická, ambientní koláž, řekněme, která úplně perfektně na můj vkus zachycuje atmosféru postapokalyptického světa a vzývání technologie. On vlastně Kroupa tam míchá industriál s nějakou kmenovou úžaslostí a zpěvem takovým tím tribalovým. Ta deska pro mě aspoň sonicky zachycuje svět, ve kterém lidi přišli o vědu. Zůstala jim jenom magie a zároveň v něm zbyly továrny a auta a technologie. A potom ti divoši, vlastně, kteří věří v bohy a v mocnosti, tak chodí do těch továren a uctívají jako chrámy těch mocností. Takže má to posvátnou atmosféru toho, že jsi na místě, kterému absolutně nerozumíš. A to místě je shodou okolností továrna. Jo, že on sám ten borec píše, že ta hudba zachycuje poslední krok směrem od přírody. Jako hmyzí rytmus. Jo, že kdybys vzala současnou společnost, zbavila jí techniky a nechala jí dělat to samé, co dělá dnes. Jo, lidi se shromažďují v továrnách, aby vzývali prostě Boha. Je to taková jako temnota a minimalismus a bezútěšnost. A zároveň to má úžasnou atmosféru, která by perfektně seděla třeba ke starším Falloutům. Jo, když si pustíš starší Fallout, to je v podstatě ta společnost, o které mluvím. Tam jsou divoši, kteří žijí ve světě, ve kterém zůstaly zbytky technologie. Nebo to má podle mě úplně perfektně nakročeno k tomu, aby to byl soundtrack k povídce od Harlana Ellisona. Nemám ústa a musím křičet. V ní hrstku posledních přeživších lidí na zemi vězní umělá inteligence, která je nekonečně mučí. Ta umělá inteligence ty lidi absolutně nenávidí a vězní je ve svém světě a mučí je celou dobu, dělá jim ze života peklo a zároveň je udržuje naživu. A ti lidi vědí, že jediná cesta ven je smrt a zároveň vědí, že jim tu smrt ten počítač nedovolí. A přesně takhle nějak zní ta deska. Prostě bezútěšná, posvátná hrůza a zároveň postspolečenská meditace a podmanivý rytmus. Je to něco, co se špatně popisuje, je to potřeba slyšet. A už dlouho jsem se nesetkal s deskou, která by ve mně okamžitě začala evokovat takhle jako živé představy. A většinou, když něco poslouchám, tak to chvilku trvá, ale tady jsem si pustil prvních pár songů a najednou to úplně zaklaplo a bylo to tam. A je to taky první deska, kterou jsem na Bandcampu tak oposlouchal, že už mi to Bandcamp odmítá pouštět zadarmo. Musel jsem si to koupit.
Wow.
Takže vřele doporučuju.
A u továrem ještě chvíli zůstaneme, protože moje doporučení je album Spectre od slovinské industriální, řekla bych, legendy Laibach. Laibach jsou jedna z těch rozhodně kontroverznějších.
V jakém smyslu?
V rámci jejich žánru mají až budovní status. Vznikly někdy během 80. let v Jugoslávii a vždy byli hodně kontroverzní. Měli rádi uniformy, měli rádi spoustu totalitní symboliky a vojenských poz. Během své kariéry už chtěli být mnohokrát obviněni, že patří jak mezi krajní pravici, mezi krajní levici. Což je samo o sobě paradox.
Že ve výsledku jsou na středu.
Zajímá vždycky byla hodně kontroverzní kapela. Vždy byli hodně političtí, rádi provokovali. A je nesmírně lehké je označit jako extremistickou skupinu. Já si myslím, že celé to je za prvé nějaká pouza, za druhé kritika těch režimů. Mm-hmm. Je to kapela, která vznikla v 80. Jugoslávii a několik let měli status vlastně disidentů, nemohli hrát, byli v podstatě zakázáni režimem a hodně dobře tu pouzu drží. Když s nima byla nějaká interview, často odpovídají ve různých strojených manifestech, někdy kritizují vlády a autority, někdy pod nich volají. Celé je to takové provázené tou satirou a tím se myslí vážně. Hudebně se dostali od tak původního opravdu industriálu, který byl špinavý, spousta průmyslových zvuků, továren, až po jejich spíše nějakou techno industriální fázi, což už si my představíme pod industriální hudbou spíše dneska. Takže prošli si nějakým žánrovým vývojem a skončili podle mého u nějakého spojení industriálu trochu avantgardy s trochu klasické hudby a z tohoto období pochází i album Spectre. Myslím si, že mě za tenhle názor možná fanoušci Laibach docela ukamenují, ale že je to industriální pop.
Nic takového neexistuje.
Pop neříkám, protože by se to hrálo v rádiích, ale že je to album, které je srozumitelnější i pro širší masy.
Fair.
Řekla bych, že pořád je to hudba pro pochod v uniformách, ale ty boty a oblečení jsou o trochu víc naleštěné a zbraně nechali doma. Pořád jsou přítomné slogany, které naráží na spoustu totalitních režimů a historii. Chorály v refrénech jsou pořád silné až bojové a hranice mezi nějakou satirou a politickým statementem je hodně tenká, až bych řekla, že neviditelná. Ale možná to souvisí i s tím, že Laibach stárnou. Tím původním členem je kolem 60, ale ta kontroverze a provokace je svým způsobem, řekla bych, jemnější. A zrovna toho album bych řekla, že je snad až humanistické otevřeně. Jejich titulní song a single z alba se jmenuje Whistleblowers a objevuje všechny whistleblowery a bojovníky za svobodu informací v rámci dnešní digitální doby. Další song Bossa Nova je otevřená deklarace války různým diktátorům a opresivním společenským systémům a můj oblíbený song Eat Liver je prostě voláním pro sociální rovnosti a revoluci. Mají skvělou zpěvačku, která zrovna tam Eat Liver odspívá většinou toho songu, Mina Špiller. Vždycky vystupuje v kožené uniformě a jízdeckých holínkách. A je to další důvod, proč je to moje oblíbená písnička. A mezi další témata textu patří nějaké sny o utopii, lepším a spravedlivějším světě. Takže proto si myslím, že pořád to jsou Laibach. A jsou to jemnější Laibach. A je to deska, kterou by si byli schopni užít i lidé, kterým by jinak Laibach přišli moc. Ještě bych zmínila jednu zajímavost. Laibach je jednou z prvních zahraničních kapel, co hráli v Severní Koreji.
Wow, just wow. Jak to pomohlo jejich pověsti?
Do médií potom říkali věci, jako že tamní cenzura je možná ještě menší než v západním světě. A podobné věci, takže to si myslím, že to byla taková prvoplánová provokace. A hráli pro asi 15 lidí v uzavřené komunistické společnosti. Jsou na to videa, je to strašný bizár a vůbec nechápu, že je tam vůbec pustili.
Já nechápu, že je pustili ven.
Protože Laibach často dělali věci, jakože na svých koncertech pouštěli na videích staré propagandistické videa z různých komunistických režimů a přesto pouštěli porno a podobné kousky a dostali se nakonec do Severní Koreji. Natočili z toho dokument, jmenuje se to Liberation Day a kromě samotného alba doporučuji i ten dokument. To byli Laibach.
Jo. To ukazuje, že když máš sen a nebojíš se ho podepřít pornem, tak se můžeš dostat úplně kamkoliv. Po uniformách a pornu vám já doporučím desku od německého konceptuálního umělce Bartoloméa Traubeka. A Bartoloměj budeme mu říkat Bartoloměj, můžu mu říkat Bartoloměj, ne? Bartoloměj je takový speciální klučina, který své umění hodně opírá o zvuk. Jo, on třeba jeden z jeho kousků se jmenuje Long Echo to Noise a on v podstatě vzal vinyl, nechal na něm udělat uzamknutou stopu a do té stopy nechal vyrýt kousek songu od Beach Boys, Good Vibrations. Že to byl strašně samplovaný song od té doby, co vyšel, tak se objevoval všude možně a byla to strašně jako protěžovaná písnička. A on tam nechal udělat prostě jednu uzamčenou stopu a speciálně upravil gramec tak, aby byl příliš brutální na tu desku a postupně tu stopu vyrýval. A ten kousek v podstatě fungoval tak, že tam byla ta deska s tou jednou stopou, která se neustále opakovala a gramofon, který postupně obrušoval a obrušoval a obrušoval pokaždé, když se deska otočila, až nakonec z toho jednoho neustále se opakujícího samplu zůstal jenom hluk té kompletně vybroušené stopy. Tak takové umění dělá tady Bartolomeu Straubeck. A deska Years, kterou vám chci doporučit, vychází z jeho projektu se stromy. On si nechal vyhotovit průřezy kmenů několika stromů. Prostě si nechal uřezat desku a tu nechal upravit do tvaru plus minus vinilu. A potom spolu s inženýry dal dohromady a s programátory dal dohromady gramofon, který dokáže ty průřezy číst. Jo, on vlastně vzal ty letokruhy, co tam jsou a všechny ty kazy, ty zlomeniny, nebo nezlomeniny, ty praskliny a suky a použil je jako desky. Takže to posadíš na gramec, dáš na to speciální optickou jehlu, která snímá hustotu letokruhů, barvu dřeva, všechny možné kazy a podobně. Převádí to na data a ta data potom tečou do programu, který z nich vytváří noty pro klavír. Takže jinými slovy, ty položíš na gramec kus stromu a hraje ti z toho klavírní hudba. Takže posloucháš vlastně přírodu. A vtipné na tom je, že každá ta písnička z té desky je z jednoho stromu. A ty stromy se liší, že jo, barvou dřeva, hustotou letokruhu a tak, takže každý má jinou atmosféru a jinačí melodii. Ačkoliv jako stromy nerostou proto, aby se z nich hrála hudba, tak to jako hudba zní. Jo, ona je to na jedné straně improvizace a na druhé straně v růstu těch stromů je nějaká pravidelnost, takže se opakují určitá témata, když se to točí pořád dokola i s těma sukama, i s těma prasklinama. Takže je to taková jako až hypnotizující deska, kdy ty vlastně, i když vypustíš celou tu omáčku o tom, že posloucháš průřezy kmenů stromů, tak máš klavír, který je chvilku mrazivý, chvilku je melancholický, chvilku je jako strašně krásný a je v něm určitá pravidelnost, ale zároveň té pravidelnosti se v průběhu točení objevují různé odchylky a je to taková organická hudba v tom nejryzejším smyslu. A neříkám nutně, že to je nejposlouchatelnější deska pod sluncem, ale je to naprosto úžasný zážitek. A taky největší mé pochybení, co se vinylové sbírky týče, protože se to tisklo i na vinily samozřejmě. A jsou beznadějně vyprodané a já jsem to propásl. Každopádně je to aspoň na Bandcampu. A vřele doporučuju, protože tohle je přesně ta forma umění, která podle mě má smysl. Je tam super myšlenka, je tam super provedení, ale ze z toho hudba, která je do určité míry jako nezapomenutelná. Tak to bychom měli doporučení a tím se naše druhá epizoda chýlí ke konci. Nezapomeňte, že jsme na všech sociálních sítích, kde nás můžete lajkovat, můžete nám psát komentáře, můžete nás sledovat. K této epizodě jsme si samozřejmě připravili také playlist s hudbou, o které mluvíme. Takže si na něj určitě klikněte, poslechněte si, co vám doporučujeme, ať to není jenom plácání do větru. A uvidíme se příště, tentokrát už ne s rockovou kapelou, ale vydáme se do vod mnohem pomalejších, temnějších a chtělo by se říct i nižších. Podíváme se na kapelu Low. Těšíme se na vás a do té doby se mějte krásně.
Mějte se krásně. Naslyšenou.